lokhu akukhulumayo ukuthi khona ubona ele Zimbabwe elakusasa liqhakazile lilihle imbono yakhe engephikiswe umuntu, kodwa phela sikhumbula ukuthi khona ikusasa yethu njengelizwe kufanele ukuthi khona siyifundele embalini yethu njengelizwe, ukuthi khona umnankagwa lo esikhuluma ngaye namuhla uvela ngaphi, ngoba asomntwa nomutsha okuthiwa khona uzelwe namuhla ngumuntu ebesilaye iminyaka yonke nale engu-40 edlulileyo eleqhaza elikhulu aliphetheyo kwezombusazwe wakithi. Yibo bona laba bantu abasiwisele emgodini onalowo ongelamkhawulo esikuwo namuhla. So ngendlela engibona ngayo mina yikuthi khona imbali yethu inkulu kakhulu ekudlaleni ukuthi khona sizaba yilizwe elinjani kusasa. So angiboni ukuthi khona into angayikhuluma leyo, sinanzelela ukuthi khona engakagcotshwa vele bese sivele sesingaphansi kwezijeziso zomnotho ezivuseleleyo ezezidera. So ngumuntu nje okhuluma amaphupho engaboniyo ukuthi khona indlela angene ngayo embusweni kusukusela ngo-November kuze kube kakhesi kule electoral challenge naleyo ebekhona, esibone khona ukuthi khona i-judiciary yethu iziphathe ngayiphi indlela, njalo impumela ye-Concord division naleyo ayijabulisanga iningi lomhlaba. So iZimbabwe izaphila nawaphi amazwe azavumelana nokuthi khona kube kungenwe embusweni ngendlela ezingaqhedakaliyo?
Bakhona abaloyisa ukubona omnankagwa lo Chamisa bebamba iqhaza besebenzelana kuhulumende wenkazatho, kodwa abanye bathi kuleziqoqodo kuzanu PF abantu abaqine amakhanda abafana lo Chiwenga abangeke bakuvumela lokhu. Ungathini ngalolu daba?
Khona Nkomo, kulinyathelo elihle njengelizwe nga abantu singathi nga sokukhethwa abantu okumele basebenzele ilizwe sikhangele esingathi khona yi-merit ukuthi khona umuntu ulekhono liphi ekwenzeni umsebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi khona wenze, kulokuthi khona sikhangelele ukuthi khona abantu bavela kuliphi ibandla lezombusazwe. Kodwa imbali yelizwe leZimbabwe phele izakutshela ukuthi khona i-polarization esithi i-political polarization inkulu kakhulu. Abantu eZimbabwe babona izinto ngelihlo lamabandla ezombusazwe, ababoni izinto ngendlela abantu abanekhono ngayo. So khona lokhu akusoze kwavumeleka ngenxa yokuthi khona abantu abaningi abasezikhundleni zezombusazwe babe bephathiswe ngabanye abantu bebancedisa. Sibonile umnankagwa bephathiswa libutho, bephathiswa ngabothiwenga, bephathiswa ngabantu abanjalo. So bona laba abantu kumele phela ukuthi khona sazi ukuthi khona ikhota ekhotayo, njalo umuntu uyabongwa phele. Sizabona sebefakane ezikhundleni sokuyiyo phele indlela ababongana ngayo, okuza kwenza ukuthi khona abantu abanekhono abafana labochamisa kumbe ababanye amabandla mangalitholi ke lelo thuba lokuthi khona kusetshenzelwane ngenxa ye-polarization nale esesiphila kuyo elizweni leZimbabwe.
Ukhona ngapho komadlambuzi ePlumtree eBulilima West lavotela iZanu, bajabulile yini abantu njengoba sefungisiwe umnankagwa?
Ngokunanzelela kwami njengoba nabantu iningi lavotela iZanu PF abazange bake bakutshengise khona lokhu ukuthi khona bayathakazelela kugcotshwa kwamnankagwa. Mina ngibenkomadlambuzi angizange ngibone any activity, ngibona abantu ababili abathatha kade begqoke ama-t-shirts ayeZanu PF kodwa ukulangazelela asizange sikubone. Njalo okunye kumele sikunanzelele Nkomo yokuthi khona abantu bavotela iZanu PF ngenhliziyo yabo yonke bekholwa ukuthi khona iZanu PF isitshintshile ngenxa yokuthi khona akusela Mgabe. Kodwa phela kumele sinanzelele ukuthi khona abanye bese beloyisa ukuthi khona nala bavotela iZanu PF kodwa i-constitutional court izabancedisa ekuguquleni isimo sona leso esiyibo abasivoteleyo. So kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu bacabanga njani, ngoba besebecabanga ukuthi khona nala bavotela iZanu PF akusela ndaba ngoba i-constitutional court sokumele iguqule isinqumo sabo leso abasibonayo ukuthi khona sibe liphutha.